Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Bitcoin Standard adalah buku non-fiksi ekonomi karya Saifedean Ammous, diterbitkan pada 2017, yang membahas Bitcoin melalui sejarah uang dan tradisi ekonomi Austria. Tujuan utamanya bukan sekadar menjelaskan cara membeli atau memakai Bitcoin. Ammous ingin membangun argumen bahwa kualitas uang sangat menentukan cara orang menabung, berinvestasi, berdagang, dan merencanakan masa depan. Ia menelusuri perubahan dari barter dan komoditas awal, menuju logam mulia, standar emas, lalu sistem uang fiat yang dikelola bank sentral. Dari kerangka itu, Bitcoin diposisikan sebagai uang digital, dengan pasokan terbatas dan aturan penerbitan yang tidak dapat diubah oleh keputusan politik sehari-hari. Buku ini memadukan sejarah moneter, teori ekonomi, dan penjelasan dasar mengenai jaringan Bitcoin. Namun, pembaca perlu memahami bahwa analisisnya bersifat argumentatif. Ammous adalah pendukung kuat uang keras dan pengkritik sistem fiat, sehingga sejumlah kesimpulan sosial serta historisnya diperdebatkan oleh ekonom dan penelaah buku. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, sejarah uang dipakai untuk menjelaskan arti uang yang sehat. Ammous memulai dari pertanyaan mendasar, mengapa benda tertentu dapat diterima sebagai uang. Ia tidak memperlakukan uang semata-mata sebagai alat pembayaran yang ditetapkan negara. Menurut kerangka buku ini, uang muncul ketika masyarakat memilih benda yang paling mudah diperdagangkan, disimpan, dibagi, dan dipindahkan. Perjalanan dari barang dagangan sederhana kerang, batu, logam, hingga emas digunakan untuk menunjukkan bahwa penerimaan uang bergantung pada kemampuan menyimpan nilai lintas waktu dan ruang. Emas memperoleh posisi penting karena relatif langka, tahan lama, dapat dikenali, dan sulit diproduksi secara tiba-tiba. Sebaliknya, bentuk uang yang mudah diperbanyak cenderung kehilangan daya beli ketika jumlahnya bertambah lebih cepat daripada kebutuhan masyarakat untuk memegangnya. Kerangka ini disebut Ammous sebagai uang keras. Sejarah tersebut menjadi fondasi bagi penilaiannya atas Bitcoin, bukan sekadar latar belakang panjang. Ia ingin menunjukkan bahwa keberhasilan suatu uang tidak cukup diukur dari kenyamanan transaksi harian. Kredibilitas, kelangkaan, dan ketahanan terhadap manipulasi pasokan dianggap lebih penting bagi fungsi penyimpan nilai. Pendekatan ini membantu pembaca melihat Bitcoin sebagai kelanjutan perdebatan moneter lama. Meski begitu, pembaca juga perlu membedakan antara fakta sejarah yang luas dan penafsiran normatif Ammous tentang hubungan langsung antara jenis uang dan kemajuan peradaban. Kedua, pasokan Bitcoin yang terbatas menjadi inti argumen uang digital keras. Bagian utama buku menempatkan aturan pasokan Bitcoin sebagai keunggulan ekonominya. Protokol Bitcoin menetapkan jumlah maksimum sekitar 2 juta unit. Sementara penerbitan Bitcoin baru berlangsung menurut jadwal yang telah ditentukan dan berkurang secara berkala. Bagi Ammous, kepastian ini berbeda secara mendasar dari uang fiat, karena bank sentral dapat mengubah kondisi moneter berdasarkan kebijakan, krisis, atau pertimbangan politik. Ia berpendapat bahwa pemegang uang akan lebih mampu merencanakan masa depan bila tidak perlu mengandalkan kebijaksanaan penerbit uang. Dalam bahasa ekonomi Austria yang dipakai buku ini, kelangkaan yang kredibel mendorong tabungan dan akumulasi modal, karena nilai simpanan tidak secara langsung terdilusi oleh penciptaan unit baru. Bitcoin lalu dibandingkan dengan emas, tetapi dengan kelebihan digital, yakni dapat dipindahkan melalui internet dan dibagi menjadi unit sangat kecil. Argumen ini tidak berarti harga Bitcoin otomatis stabil atau pasti naik. Harga pasar tetap dipengaruhi permintaan, likuiditas, regulasi, dan tingkat adopsi. Keterbatasan pasokan juga memunculkan pertanyaan penting yang tidak dibahas secara mendalam dalam buku, seperti risiko deflasi, Bitcoin yang hilang, dan kecocokan aset berharga sangat fluktuatif sebagai unit hitung. Karena itu, nilai bagian ini terletak pada penjelasan tegas mengenai perbedaan antara kelangkaan yang diatur protokol dan kelangkaan yang bergantung pada institusi. Ketiga, proof of work menjadikan verifikasi tanpa pihak terpercaya sebagai mekanisme inti. Ammous menjelaskan Bitcoin sebagai sistem kas digital peer-to-peer yang memungkinkan pengguna memindahkan nilai tanpa bank, perusahaan kartu, atau otoritas pusat sebagai pencatat tunggal. Dasar teknis yang ditekankannya adalah jaringan terdistribusi, tanda tangan digital, pencatatan transaksi, dan proof of work. Penambang menggunakan daya komputasi dan energi untuk berpartisipasi dalam pengamanan jaringan, serta membantu menyusun blok transaksi. Biaya untuk melakukan proses ini membuat perubahan riwayat transaksi menjadi mahal, terutama ketika transaksi telah memperoleh beberapa konfirmasi. Dengan demikian, kepercayaan tidak terutama diberikan kepada lembaga tertentu, melainkan kepada aturan protokol, kriptografi, dan insentif ekonomi bagi para peserta jaringan. Amus menafsirkan mekanisme ini sebagai pencapaian penting karena kelangkaan digital sebelumnya sulit dipertahankan. Berkas digital biasanya dapat disalin tanpa batas. Sedangkan Bitcoin memiliki cara bersama untuk menentukan catatan kepemilikan yang sah dan mencegah pengeluaran ganda. Buku ini juga menekankan bahwa kepemilikan praktis bergantung pada penguasaan kunci privat, bukan pada nama yang tersimpan di bank. Penjelasan tersebut berguna bagi pembaca ekonomi karena menghubungkan teknologi dengan masalah moneter. Namun, sistem ini tidak bebas dari kompromi. Keamanan pengguna bergantung pada pengelolaan kunci, transaksi tidak mudah dibatalkan, dan debat mengenai konsumsi energi serta konsentrasi daya penambangan tetap relevan. Keempat, kritik terhadap uang fiat dikaitkan dengan tabungan, investasi, dan budaya. Buku ini memperluas pembahasan dari desain uang ke dampak sosialnya. Amus berargumen bahwa uang yang nilainya lebih sulit diensarkan mendorong orientasi jangka panjang. Menurutnya, ketika orang dapat menyimpan daya beli dengan lebih yakin, mereka lebih terdorong menabung, membiayai investasi produktif, dan membangun modal. Ria menghubungkan pola tersebut dengan perdagangan, kerjasama antar masyarakat, perdamaian, serta pencapaian budaya dan seni. Sebaliknya, uang fiat dan kebijakan moneter ekspansif dipandang berisiko mengarahkan masyarakat pada konsumsi segera, utang, dan keputusan ekonomi berjangka pendek. Di sini buku bergerak dari analisis sifat uang menuju kritik yang lebih luas terhadap bank sentral dan peran negara dalam ekonomi. Kekuatan bagian ini adalah ia memaksa pembaca menilai uang sebagai institusi sosial, bukan alat teknis yang netral. Pilihan kebijakan moneter memang dapat memengaruhi suku bunga, insentif menabung, distribusi risiko, dan perilaku lembaga keuangan. Namun, hubungan sebab-akibat yang lebih besar antara uang fiat dan kemunduran budaya tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sudah mapan. Sejumlah pengulas mengkritik Amus karena terlalu luas mengaitkan berbagai masalah sosial dengan uang pemerintah dan karena sebagian klaim historisnya kurang didukung bukti empiris. Pembaca memperoleh manfaat paling besar bila memperlakukan bagian ini sebagai tesis yang tajam untuk diuji, bukan diagnosis tunggal bagi seluruh persoalan ekonomi modern. Terakhir, Bitcoin diposisikan sebagai penyimpan nilai dan jaringan penyelesaian akhir global. Amus tidak terutama menggambarkan Bitcoin sebagai alat ideal untuk setiap pembelian kecil sehari-hari. Ria menilai keunggulan kompetitifnya lebih kuat sebagai penyimpan nilai digital dan jaringan untuk penyelesaian akhir pembayaran bernilai besar. Analogi yang dipakai adalah emas digital yang memiliki infrastruktur pengiriman sendiri. Emas secara historis berguna untuk menyimpan nilai, tetapi pengiriman dan verifikasi fisiknya mahal serta lambat. Bitcoin, dalam pandangan buku ini, membawa kelangkaan yang serupa ke media digital, sehingga nilai dapat ditransfer melintasi batas negara tanpa bergantung pada jaringan perbankan konvensional. Penekanan pada penyelesaian akhir penting karena membedakan transaksi, yang hanya merupakan janji pembayaran dari transaksi yang benar-benar dicatat dan diselesaikan pada jaringan. Buku juga membahas keberatan umum, termasuk penggunaan kriminal, efisiensi penambangan, kemungkinan pelarangan kepemilikan jaringan, fork, dan klaim bahwa blockchain dapat digunakan secara terpisah dari Bitcoin. Posisi Amus cenderung jelas. Ia melihat ketahanan jaringan dan desentralisasi sebagai alasan utama Bitcoin sulit digantikan oleh salinan atau sistem yang lebih tersentralisasi. Namun, prospek tersebut tetap bergantung pada adopsi yang berkelanjutan. Volatilitas harga, pengalaman pengguna, biaya transaksi, aturan pemerintah, dan persaingan teknologi dapat memengaruhi peran nyata Bitcoin. Maka, buku ini paling kuat sebagai kerangka untuk memahami klaim Bitcoin, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan sistem keuangan. Kesimpulannya, The Bitcoin Standard paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami Bitcoin dari sudut ekonomi moneter, bukan dari sudut spekulasi harga atau panduan teknis penggunaan dompet digital. Investor, mahasiswa ekonomi, pengamat kebijakan bank sentral, dan pembaca yang ingin mengenal tradisi ekonomi Austria dapat memperoleh kerangka yang jelas tentang kelangkaan, penyimpan nilai, dan hubungan antara uang dengan institusi sosial. Manfaat praktisnya adalah kemampuan membedakan beberapa isu yang sering dicampuradukan, yaitu penerbitan uang, keamanan jaringan, kepemilikan aset digital, pembayaran, dan penyelesaian akhir transaksi. Secara intelektual, buku ini juga berguna karena mengajukan pertanyaan besar. Apakah uang harus bergantung pada otoritas politik, dan apakah aturan moneter yang kredibel dapat dibangun melalui perangkat lunak? Yang membuatnya menonjol di antara buku Bitcoin lain adalah cakupannya. Banyak buku pengantar berfokus pada blockchain, perdagangan aset kripto, atau kisah awal Bitcoin. Amos justru menempatkan teknologi tersebut dalam sejarah panjang kompetisi antar jenis uang, lalu membangun pembelaan sistematis bagi Bitcoin sebagai uang keras digital. Kejelasan tesis ini sekaligus merupakan keterbatasannya. Buku tidak netral terhadap uang fiat, dan pembaca sebaiknya melengkapinya dengan pandangan ekonomi lain, terutama mengenai deflasi, kebijakan stabilisasi, dampak lingkungan penambangan, serta tantangan sentralisasi penambangan. Dibaca secara kritis, buku ini tetap merupakan pengantar yang berpengaruh dan terstruktur untuk memahami alasan ekonomi di balik pendukung Bitcoin. Jika Anda ingin mendukung Saifedean Amos, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.